Sê ons Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om u woord te kan aanhoor vanaand. En ons kom vra, Here, terwyl ons van 'n besige dag ook afkom, elkeen uit eie en verskillende rigtings, met verskillende dinge wat die dag gebeur het, party positiewe dinge beleef, ander negatief, ander se gemoedere is onstuimig, ander sinne is opgewonde. Maar Heer, ons kom vra dat U dit nou sal stil maak, met die diepe smagting na U werk. Ag Heere, ons wil nie net hierheen kom, omdat ons die woord van U gaan aanhoor nie, maar ons wil hierheen kom, ag Heere, omdat ons weet dat U met ons kom ontmoet. Heere, daarom wil ons opgaan na U tempel. Daarom wil ons in U voorhoof bly, want U teenwoordigheid word wonderlik ook daar beleef. En ons kom vra dat U vanaand ook wonderlik deur U woord en deur die Gees tot ons kom spreek. Kom staan by ons stil en mag hierdie gedagtes vasbrand in ons gemoedere. Amen. Geliefdes, soos wat ons by herhaling vir U sê, ons wegspringplek in hierdie reeks is natuurlik Psalm 85 vers 7. Sal U ons nie weer lewend maak sodat U volk in U bly kan wees nie. En ek vra, is dit die smagting van die siel? Here, sal U ons nie weer lewend maak? Ons het dit so nodig. Ons het die werk van die Here so nodig. Ons pleit dat die werk van die Heilige Gees duidelik na vore kom, dat ons hierdie herlewing beleef. Maar geliefdes, ons moet dit bid van die Here, en daarom dan ook daardie fokus op gebed. Besef, baie van u het nou daarin geblaai, maar blaai net so 'n bietjie verder terug in die Ou Testament, na 2 Kronieke hoofstuk 7, dit sal ons skriflesing wees by hierdie geleentheid. 2 Kronieke hoofstuk 7. Ek wil nie in die tekst inlees nie, maar ek glo as ons raak sien wat hier gebeur, dink ek het is so na aan die smagting wat ons self het aan die Here. Want lees net hier die eerste 2 verse saam en dan wil ek net so oomblik onderbreek dat ons net dit mooi oordink. En net hoe Salomo sy gebed voleindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal, en die brandoffer en die slagoffers verteer, en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Sal dit nie wonderlik wees, as die Here ons so kom besoek nie? Kom ons lees verder. Toe al die kinders van Israel sien, hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel en aanbid, en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. En die koning en die hele volk was besig om slagoffers voor die aangesig van die Here te slag. Koning Salomo het namelijk die slagoffer van 22.000 beeste en 120.000 stuks klein vee geslag, en die koning en die hele volk het die huis van die Here ingewy, terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, ook die leviete met die musiekinstrumente van die Here wat koning Dawid gemaak het, om die Here te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid, wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan. En Salomo het die middel van die voorhof geheilig, wat voor die huis van die Here was, want daar het hy die brandoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie. So het Salomo dan in die tyd die fees gehou, 7 dae lank, en die hele Israel saam met hom, 'n baie groot vergadering, van die ingang van Hamat tot by die spruit van Egipte. En op die 8de dag het hulle 'n feestyd gehou, want die inwyding van die altaar het hulle 7 dae lank gevier en die fees 7 dae lank. En op die 23ste dag van die 7de maand het hy die volk na hul tente laat gaan, verheug en vrolik van hart oor die goeie dinge wat die Here aan Dawid en aan Salomo en aan sy volk Israel gedoen het. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor, en hier die plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek die pes onder my volk stuur, is dit nie wat ons beleef nie. Hoor dan nou, as dit gebeur, en my volk, vers 14, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. Net tot sover in die woord van die Here. Geliefdes, na aanleiding van hierdie geleesde gedeelte en spesifiek dan die 14e vers, wat juis in kontras gestel word teenoor die voorafgaande vers, wat die pestilensies beskrywe, wat die haglike toestand beskrywe van droogte, van 'n desperate nood en smagting wat daar in die hart van die volk is, om verlossing, om uitkoms, om die seën van die Here. En dan sê vers 14, en as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, verootmoedig en bid, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. In aanleiding hiervan wil ek met u praat oor voorbereiding vir herlewing. Voorbereiding vir herlewing. Herlewing is 'n werk van God. Ons het dit al vasgestel in hierdie reeks. Dis absolute werk van God. En as ons kyk na Psalm 85, dan sien ons dat God wonderlik en krachtig die lot van mense kom verander het, die doodsbeenderen lewe kom gee het, en hulle bly kom maak het in hom. Hy het het al vroeër gedoen, hulle roep die Here weer daarvoor, en die geloofsvertroue word daarna uitgespreek. Ja, groter liefde, 'n groter blydskap, 'n groter passie vir Christus, word deur die beweging van God opgewek in mense se harte. Ja, soos Jakobus 4 vers 8 het toon, dat die mense nader tot God en God nader tot die mense. Of soos Psalm 16 vers 11 dit beskryf, dat God so tastbaar naby beweeg, dat mense versadig word van die vreugde wat vanuit God vloei. Ons het 'n nood hiervoor. Ons het 'n smagting hierna. Ons het dit herhaaldelik vir mekaar gesê in hierdie paar dae. Ons het gesê dat ons glo God kan hierdie vir ons stuur. Maar ek vra weer die vraag, kan 'n mens dit bewerk? Nee. Maar kan 'n mens dit keer? Ja. Deur sonde en na al die verskillende aspekte waarna ons gisterand gekyk het. Maar selfs wanneer mens sê dat ons dit nie kan bewerk nie, beteken nie dat ons niks moet doen nie. Beteken nie dat daar niks van ons kan verwag word nie. Ek meen, dit is soos wat ons al die illustrasie vir die gewys het, dit is soos om te verwag dat die bestanddele in die spensie eenvoudig net in die oond gaan kom en uiteindelik sal daar 'n koek uitspring. Nee, daar is voorbereidingswerk wat gedoen word. Die bestanddele sigself kan nie 'n koek vorm nie, dit moet in die oond kom. En soos daar voorbereidings wat getref moet word vir herlewing. En vanavond as ons dink aan gisteraand se boodskap, na dit wat herlewing kan keer, is vanavond se boodskap die inverse. Die voorbereiding juist daarvoor, wat dinge reggestel moet word en reggemaak moet word, so dat alles in plek kan wees, dat God die vuur van herlewing kan stuur, dat sy heerlikheid hier die tempel dan ook kom vervul. Ja, hout moet aan die brand gesteek word deur vuur. Maar, as die hout nie daar is nie, dan is daar sekerlik niks om aangesteek te word nie. En soos wat ons gereed maak vir 'n braaivleisvuurtjie, die hout daar so reg sit, kort daar natuurlik die hout en kort daar die vuur, om uiteindelik 'n verskil daar te wees, dat 'n hitte afgegee kan word, dat ons natuurlik 'n heerlike stukkie vleis kan geniet. Maar as die hout nie daar is nie, en jy het nie die vuur daar, so vir hoe lang gaan dit werk? Wat is dit in elk geval die gevolg? Daar is eintlik maar heel abstrakt, want vuur bestaan deur iets wat verbrand. Daar's 'n vloeistof, ag, daar's 'n brandstof wat daar moet wees. Daar's iets uiteindelik wat die vuur moet verteer. En sien dan hier die gedagte as die hout wat reg gelê moet word, sodat die vuur uit die hemel uit kan neerdaal, nie die verterende vuur soos wat ons gesien het dat die bose bendes in die Ou Testament verteer is nie, maar hier die heerlike nabyheid van die Here. En ons wil graag ons stem dan byvoeg by Halleluja 134 se koortjie wat sê, besoek u werk o Heer, stuur nou die heilige vuur, hierdie gehout wil ons reg gee, dan kan ons hierdie koortjie bid en uiteindelik vra dat die Here die heilige vuur sal stuur. Ja, soos wat Abraham en Isak gestap het na die berg Moria met die hout en die offer en die vuur, het Isak op 'n stadium vir sy pa gevra, hier is dan die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham het hom natuurlik geantwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. En so sal ons die altaar en die boodskap aanskou, die uitnodiging dat ons moet buig om te sterwe. Ja, ons is uiteindelik die offer, die brandoffer wat bo op daardie altaar moet wees. En ons het hier die smagting, ja, ons het gesê, ons soek dit. Ons het gesê, ons pleit die Here om hierdie herlewing te stuur. En as ons dan onsself op hierdie altaar plaas, naamlik dat ons sê, Here, hier is my lewe, hier is my alles, ek smag so na u werk, moet daar steeds hout tussen ons en die altaar wees, wat die Here kan aansteek, sodat hierdie offer wat ons bring vir hom, wel behaaglik kan wees voor sy aangesig, dat hierdie offer wat ons bring, 'n lieflike reukoffer voor sy aangesig ook is. Alles vir die Here. Ja, Here, hier is die altaar. Die hout wil ons voorberei, en hier is ons as offer. Stuur dan nou die heilige vuur. Ja, stuur dit hierheen, Heer. Stuur dit hierheen, 'n magtige herlewing, stuur dit hierheen, is die gebed wat ons bid terwyl ons daar op die altaar lê. En pleit, Here, stuur herlewing. So daarom kyk ons na, wat is hier die hout wat daar neergesit moet word? Wat is dit wat die vuur moet kom verteer? Die altaar is gereed. Ons is hier. Ons benodig sy vuur. Geliefdes, maar voordat ons hier die vuur kan kry, moet die hout natuurlik reg wees en hier die offer moet volkome wees, dis alles geïmpliseer. Die voorbereiding moet reg wees sodat God ons verwagting kan sien, ons verlange kan ervaar, ons noodkreet kan aanhoor, en mag hy dit dan vir ons skenk. Moog God stuur hierdie herlewing. Maar hoe moet ons daarvoor voorberei? Want sien, die rol van die kerk is nie om herlewing te bewerk nie, maar om daarvoor voor te berei. Want ons sien in hierdie einste geleese gedeelte een verantwoordelikheid, dat die volk moet gaan verootmoedig en bid, die aangesig van God soek, hulle bekeer van hulle verkeerde wee. Ons kan nie nog voortgaan in ons verkeerde wee en pleit dat die Heere ons sal vergewe, dat die Heere herlewing sal stuur, en nee, daar is voorbereidings wat moet wees. Ek wil graag drie eenvoudige gedagtes vir die uitlig, maar voordat ek dit vir die aankondig, wil ek die toch daarop wys, dat hier die drie gedagtes juist van toepassing is op elke individu, wat een vars en nieuwe invulling van God in hulle lewe soek, en uiteindelik ook om as instrument hulle self te verklaar daar so vir die werk van die Here. En dit impliseer alreeds dat die woord van God na u toe gekom het, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, want daardeur werk God die lewe. So daarom is hierdie uiteindelik op daardie punt van daardie spies, die toepassing, die wat moet ek doen, wat moet ek voorberei in my lewe sodat ek hierdie kan beleef, wat moet ons as gemeente gereed, ja al vat het jare, al vat het ons leeftyd, wat moet ons voortdurend gereed hê, o Here, sodat ons enige oomblik reg kan wees vir u herlewingsvuur wat u stuur. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid, individueel, maar ook kollektief. So daarom kom ons kyk, die eerste dan is ontvanklike harte. Ontvanklike harte. Die woord van God is dit wat ontvang moet word. Jesus deel 'n gelykenis in Matteus hoofstuk 13 van die saaier. En hy sê, die saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet, en 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie, maar toe die son opgaan is dit versproei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het verdroog, en ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstrik, en ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelever, die 100, en dan die 60 en die ander 30-voudig, En hy maak hier die uitnodiging, die oor het om te hoor, laat dit hoor. En die disippels hier die boodskap aanhoor, tel hy nie heeltemal verstaan, hoekom die Here so met hulle praat en hulle vra wat het beteken, en nadat die Here eers vir hulle geantwoord het oor hoekom hy in gelykenisse met hulle praat, verklaar hy in vers 19 tot 23 hier die eindste gelykenis. Hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor, die Bybel, en nie verstaan nie, kom die bose en roe wat in sy hart gesaai is. Dit is hy, by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, struikel hy dadelik. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor. En maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. En by wie op goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die 100, ander 60 en die ander 30-voudig. Die woord kan in waarheid uitgaan, maar die grond waarop dit val is nie goeie grond nie. Die grond het dalk hard geword, daar dalk 'n kors gevorm om jou hart, omdat jy al soveel keer die woord van die Here aangehoor het, maar nie daders van die woord van God geword nie. En hierdie ryke stof van God se woord is so ryk vir die onbekeerde hart, dat het uiteindelik 'n kors vorm rondom daardie hart. Want elke boodskap wat jy aanhoor en nie gehoorsaam word aan daardie woord, nie sal vir jou 'n struikelblok word. en hoe harder en hoe harder die woord van die Here na jou toe kom, en jy al hoe minder daarop agslaan, verhard jou hart net al hoe meer. Dit is lewensgevaarlik vir die ongeredde, om in 'n kerk te sit, om die boodskap week in week uit te hoor, maar niks te doen wanneer die Gees tot hom spreek nie. Daarom die uitnodiging, kom nou, laat ons die saak uitmaak, nie môre nie, nie net oor die dringendheid van hierdie saak nie, nie net dat jy dalk môre of oormôre nie meer lewe nie, maar ook om hierdie rede, jou hart word verhard, as jy nie die woord van God aanneem nie. Ja, soos 'n landery wat baie water en toe baie son gekry het, wat 'n harde kors gevorm het, en niks daarin kan kom nie, niks kan daar die oppervlak penetreer nie, geen saad kan daarin val nie. Die prediker kan preek tot hy blou is, jou hart is verhard. So daarom moet hierdie hart verander, sodat ons gereed kan wees vir herlewing. Ons harte moet ontvanklik wees vir die woord van die Here. En ek vra vir u die vraag, het jou hart dalk hard geword? Ongevoelig geword vir die woord? Daar is nie meer gevoel nie. Daar is nie 'n sagtheid te bemerk nie. Nood merk jy op, maar dit raak jou nie. Seer kry en ellende beweeg jou nie meer nie. Die woord van God kan hoe hard gepreek word, jou hart word nie beweeg nie. En ook, ander se sonde sien jy raak, maar nie jou eie nie. Want jou hart kan nie ingesien word nie, want dit baie dik kors daar rondom gevorm. Ek vra vir u, wanneer laas jy vir God gebreek oor jou eie sondigheid? Wanneer laas was dit so groot nood van jou siel, toe jou eie verdorwenheid besef, toe die sondigheid van jou eie siel gewaar? Wanneer laas het dit jou gedryf na God toe, gepleit, Here, maak my skoon, maak my rein? Hoe het ons so ongevoelig geword dat ons eie sondigheid ons nie meer pla aan die, ach, ek is maar mens. Christus het nie die gesindheid gehad, hy gesterf het waar daar die eindse sonde, wat jy maar somme net afmaak as, ach, ek is maar mens nie. Hy het nie sulke ligtelike houding daarover gehad nie. Hy het geween oor die sonde wat jy doen. Hy het angstigheid beleef daar in die tuin van, en daar die tuin, as gevolg van hierdie geweldige spanning, hierdie geweldige sonde wat hy moes wees daar in Getsemane. En jy wil het kom afmaak asof dit iets lig is, asof dit maar net 'n flater is. Het jy nog 'n gevoeligheid, 'n sensitiviteit oor sonde? O, geliefdes, as ons herlewing verwag, moet ons sensitief wees, dat die Gees van God in ons hart spreek en sê, jy moet reg maak, jy moet bekeer van hierdie sonde. Baie mense sal sê, ach, die Gees het my lanklaas kom oortuig van sulke sonde, is dit nie dalk omdat jou hart verhard is nie? Ek het die afmaak is iets goeds, die Gees het lanklaas so by my kom stilstaan, maar is dit nie eindelijk jou grootste bekommernis behoort te wees nie? Al manier, hoe hierdie harde aardkors weer vrugbaar kan word, is dat daar die kors gebreek moet word. En al hoe dit in die landbou kan gebeur, is deur 'n ploeg of 'n ripper. Ja, sodat die harde kors in stukke gebreek moet word, sodat dit daar weer mee gewerk kan word. Hoe hard moet God nog praat? Hoeveel keer moet die Here ons kom besoek? Vir ons kom toon, ons is nie gereed om herlewing te smaak nie. Ons is nie gereed dat die Here ons kan vertrou met sulke beweging nie. Hoe lang gaan ons dit aanhoor? Totdat ons in stukke breek vir God en ons sondes bely. Want sien, hierdie ontvanklike hart is synoniem met 'n rein hart. 'N Hart wat nie net sommer met willekeur sonde wil doen nie. 'N Hart wat sonde wil uitwoed wanneer die oomblik wanneer sy kop uitsteek. 'N Hart wat smag na die reinheid en die heiligheid van die Here. Nie daardie tipe gesindheid, ag, wanneer word dit nou sonde nie, nee, maar daardie uitermate sensitiviteit, ek wil niks, ek wil nie naby daardie punt kom, dat het dalk sonde mag word nie. Daarom lees ons, in Jeremia 4 vers 3, want so sê die Here aan die manne van Juda en aan Jerusalem, braak vir julle 'n braakland en saai nie onder die dorings nie. Die King James Version sê, break up your fallow ground. Fallow ground beteken ongeploegde grond. Dit moet omgeploeg word, dit moet opgebreek word. Ons harte moet ontvanklik word vir die woord van die Here. Waar die kors het dalk 'n vorm om joune. Bid dat God vanuit die hemel daar die kors kom breek. Ja, is die woord van die Here nie soos 'n hamer wat 'n rots kan vermorsel nie. As daar dan een iets is, en ek sê dit met baie respek, wat hierdie werk kom doen, is dit die woord van God in die hande van die Heilige Gees. Maar deel van hierdie ontvanklike hart is 'n hart wat nie met bitterheid sit nie. Is 'n hart wat nie homself verknog in sonde meer nie. Is 'n hart wat nie meer vashou aan daardie gewoonte sonde, daardie ou troetel sonde nie. Hoor wat God sê in Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Maar voordat ons dit doen, hoor eers, reinig julle hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Hier sê ons met 'n hart, Here, ek smag na herlewing. Net nou sê ek, ag, dit kos te veel. Een oomblik pleit ek, Here, kom werk kragtig. Dan begin die Here dit werk, dan sê jy, nee, maar nie so nie. Een oomblik dan pleit jy dat die Here jou sal heilig. Dan bring dit konflik in jou vriendekringe. Of dit bring jou in ongemaklike situasies. Waar jy standpunt moet opneem in jou werk. Waar jy moet sê, maar dit is nie vir my nie. En dan, ag nee, maar, ja, dit is nou moeilik en ek gee maar toe en ek gaan dien weer die wêreld saam met die mense van die wêreld. Ek wil net nie uitstaan nie, ek wil maar net die inblend in die ou groepie van al hierdie inblend. Dat ons werk nie gedoen word nie. Jy is nie geroep om in te blend nie. En is nie nou net vir 'n vrykaart dat jy maar weer kan wees, hoe ook al jy wil weer wees nie. Ons is geroep om uit te staan vir Christus. Ons is geroep om instrumente in God se hand te wees. En in hierdie liberale tyd is dit beslis 'n oproep om stroom op te beweeg. Nie om 'n nors en 'n moeilike mens te wees wat altyd dwarstrek nie. Maar 'n persoon met beginsels, met standpunte, met 'n liefdevolle evangeliese hart, wat mense bereik met die woord. En as ons praat van 'n ontvanklike hart, is dit ook sinoniem aan 'n totale oorgegewe hart. Ek is nie my beheer nie. Hier is my hart, Heer. Onthou, ons het gesê dit impliseer, dat ek al reeds op daardie altaar lê. Impliseer, jou hart is oorgegee. My kan nie daar hê met 'n vuil hart nie. Jy kan nie daar lê met 'n hart vol bitterheid. Jy kan nie daar lê met 'n hart met so 'n dik kors daar rondom nie. Verder meer, in die voorbereiding vir herlewing kort ons geleide voete. Galasiërs 5 vers 16 sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. want die vlees begeert die gees en die gees die vlees, en hulle staan teenoor mekaar dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Geleide voete deur die Heilige Gees, deur God wat self jou leidsman is. En hier is 'n absolute noodsaaklikheid as ons 'n verwagting het van 'n groot werk van God. En om uiteindelik op hierdie punt te kom dat die Here jou so algeheel lei, moes jy natuurlik gevul word met die Heilige Gees. Soos dit die opdrag is in Efesiërs 5 vers 18, word met die Gees vervul in 'n aanhoudende en voortdurende opdrag. Maar selfs hierdie aanhoudende en voortdurende invulling van die Heilige Gees het sekerlik ergens begin. Ons praat van die krisis. Ons praat daarso van 'n definitiewe tweede genade werk. Waar jy op daardie ellendige plek is, Here, ek kan nie. Hierdie hart van my is in ellende. Ek weet ek het ontmoeting met U. Ek weet ek is lief vir U, maar hierdie sonde keer my. Soos of hierdie sonde my beheer. Dis asof daar 'n mag hier in my drywe na die verkeerde. Terwyl ek U wil behaag, dan pootjie die sonde my elke keer. Hierdie sonde wat in my woon. Hoe kan ek hiervan verlos word? Gaan lees Romeine hoofstuk 7. Die laaste vers sê, ek dank God deur Jesus Christus ons Here. En ek ontdoen dit deur sy Heilige Gees, sy invulling deur sy Gees. Het jy dit al gesmaak? Het jy dit al gesmaak en heilig maak in die vervulling met die Heilige Gees? Gevul met krag uit die hoogte. Gevul met die Gees van God. 'N kragtige, 'n magtige werk. Maar so moet dit nie net daar stop nie. Die Gees van God gee krag om te wandel in God se woord. Daarom moet hierdie voete gelei word deur die Gees op grond van die woord. Geleide voete impliseer 'n hart wat smagtend is na God se woord. 'N hart wat wandel in die woord van die Here. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur het hou na die woord. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Geleide voete. Voete wat versigtig is waar dit trap. Voete wat nie net sommer in die kroeg instap nie. Sonde, voete wat nie net sommer homself daarso in sondige plekke bevind nie. Voete wie se internet spoor nie na klomp snaakse en bose plekke lei nie. God moet ons opnuut met sy Gees kom vervul in voorbereiding vir herlewing. Geliefdes, wil jy nie die Here vertrou vir 'n vars en nuwe invulling met sy Gees nie? Dalk vir die eerste keer. Dalk by hernuwing. Maar ons kan nie bid vir heiligmaking en ons kan nie bid vir herlewing. As ons voete nie gelei word deur die Gees nie, as ons lewe nie gevul is deur die Gees nie. Jy val en jy staan op en jy val en jy staan op en elke keer beloof jy sal beter. Sondat jy sê jy sal beter. Jy moet oorgee. Jy moet gevul word deur die Gees van die Here. Hy moet jou lei. O kind van God, as jy na Pinksterdag verlang, en na Pinksterkrag verlang, moet ons sekerlik sien wat op Pinksterdag gebeur het, die Gees van God is uitgestort. As ons God opnuut wil beleef en herlewing opnuut wil smaak, as ons hierdie verlange het dat God herlewing op hierdie aarde moet stuur, sal dit wees deur die krag van sy Gees. Dus sal dit heel logies wees dat ons gevul moet word met die Gees van God. En voortdurend en in afhanklikheid pleit by hom, sodat ons meer en meer invullings van sy Gees kan belewe omdat ons so swak is. Herlewing kan dalk jare vat. Het kan dalk 'n leeftyd vat. Maar elke dag slag gereed vir wanneer daar die sluise van die hemel oopmaak. Wandel jy met hierdie diepe versigtigheid. Nie net enige oomblik kan die wederkoms van Christus plaasvind nie, maar dan kan ons enige oomblik in hierdie laat uur nog kom besoek met herlewing. Dan is ons gereed. Laastens, geboë hoofde. Dit verwys natuurlik na gebed. As ons oorgegewe op die altaar onsself kom plaas het, ootmoedig, sonder bewuslike sonde, sonder enige ander hindernis, dan al wat nodig is, is gebed. Herlewing moet gesoek word by God. Herlewing moet gesmeek word van Hom. O God, sal U die stuur nie? Sal U nie herlewings bring nie? Ons moet bid, geliefdes. Ons moet God soek. Maar as daar een tekort is in die kerk, is dit juist dit gebed. Ons het sekerlik baie gebreke, maar die grootste hiervan is gebed. En in sommige aspekte hiervan is ons brandarm. Geen mens is groter as sy gebedslewe nie. Geen gemeente is sterker as sy gebedslewe nie. Is dit dalk waarheen ons krag verdwyn? Omdat ons nie bid nie. Geen mens is smagting en sy soeke na herlewing is groter as sy gebedslewe nie. Ek kan sê, soek herlewing, wys dit deur jou gebed. Hoe dikwels sal ons moeite doen om die oggenddiens daarom by te woon? Maar sodra die prediker bid, sal mense opstaan om iets anders te gaan doen. Hoe dikwels beleef ons dit by 'n konferensie of by 'n byeenkoms, glip so baie mense sommer onder gebed uit. Is hierdie nie een van die groot probleme? Ons het nie meer hierdie smagting, nie meer hierdie prioriteit van gebed nie. Ons geboue, dit is ons prioriteit. Ons vloere moet gesuig wees, ons koppies en bierings moet gewas word. Die badkamers netjies en skoon, want as dit nie so was nie, die kerk gaan agteruit. As ons boeke nie klop nie, is probleme. Maar is gebed nie nog belangriker nie? En waar is dit? Groot rooi ligte gaan af wanneer ons in die rooi gaan met finansies. Maar die ligte moes al lank al afgegaan het, omdat ons die bediening van gebed agterweeg gelaat het. Ons is meer bekommerd oor geld as oor gebed. Dit het die vroeë kerk nie baie geplan nie. Tog plaar het ons die meeste. Ons barometer van sukses is getalle en finansies, terwyl die vroeë kerk se fokus gebed was. Waar is die Elias van ons dag? Ons besef dat 'n man was soos ons, maar ons het ook vir mekaar sê, ons is nie mense van gebed soos hy was nie. Een biddende man staan altyd as 'n meerderheid saam met God. Dit is amper die vergelyking van 'n groot weermag. Lyk merkwaardig. Maar wat is daardie weermag teen 'n atoombom? En ons wil beïndruk word deur daardie groot weermag. Is gebed nie daardie atoombom nie? Is gebed nie meer kragtig as die grootste weermagte van hierdie wêreld nie? Weet jy dat die koning op 'n stadium gesê dat sy die gebede
van niks meer vrees as al die weermagte van die wêreld. Geliefdes, ons moet bid met voorbereide hart en met geleide voete gereed om herlewing te smaak. Dan moet ons bid sonder ophou. Hierdie punt se doelwit is nie om u bid te kom en ordentlike baksla uit te deel nie. Hierdie is 'n oproep, geliefdes, ons moet bid. Ja, ons kan nou baie sleg voel, ons bid nie genoeg nie, maar maak nou reg, kom ons bid. Kom ons soek die Here. Dis 'n keuse wat ons moet maak, nou, individueel en as gemeente. Ons kan terugkyk en ons kan biddeloosheid sien in ons lewens. Maar nou vra die Here, hoe gaan jy vorentoe leef? Gaan jy aangaan in hierdie biddeloosheid of gaan jy my soek? Alles kan gereed wees. Ons gaan daar lê, rein en heilige lewens. Maar die vuur gaan nie kom as ons dit nie bid nie. Daarom moet ons bid. Wil u nie toetree en die Here kom vertrou in gebed nie. Dis die uitroep. Dis die uitnodiging. Die altaar is gereed. Ga jy daar kom lê? Ga jy vra, Here, hier is ek. Geboe, gebreek, gereed. Amen. Gee weer geleentheid vir gebed, dan sal ek afsluit wanneer die tyd reg is. Ons Here, ons Vader, Here, ons kom bid, ons kom soek u aangesig. Here, ons erken, Here, ook ons het sonde. U kom druk in ons lewens dit wat u nie welbehaaglik is nie. En ons dank u daarvoor. Dankie dat u so wonderlik bemoeienis met ons kom maak. Here, dankie dat u ons nie net los oor aan ons eie genade nie. Maar dat u so getrou is om die regte tyd u woord tot diep in ons harte te bring. Dat dit die sonde uitwys, die gebreke ontbloot. Ag Here, en ons besef. Ons besef ons het u so nodig. Ons het die kragtige werk so nodig. Here, die vyande raak al hoe meer. Die boosheid vermeerder. Here, die ongeregtigheid is aan die orde van die dag en gewetens, Here, is so eintlik maar dit bestaan omtrent eers meer nie. Mense voel nie eers meer sleg oor hulle sondige ween nie, hulle spot daaroor. Ag Here, sal u die bekeringsgenade kom skenk en sal u nie wonderlik en kragtig mense kom opwek. Ag Here, as daar iemand is dan vanaand hier wat sê, Here, laat dit ek wees. Wek hulle op, o Here, as kragtige instrumente in u hand, kragtige evangeliste. Here, as u kom werk in mense se lewens, Here, dat hulle moet diensbaar wees, laat dit so wees, o God. Ons kom pleit, Here, gebruik ons as instrumente. Ons kom verklaar, Here, hier is ons. Doen met ons wat u wil. Gebruik ons soos u wil. Here, ons wil nie voortgaan in ons eie waan nie. Ons wil nie voortgaan in hierdie wee waarin ons gewandel het nie. Ons wil buig voor u. Ja, Here, ons wil bid. Ons wil u soek. Maar Here, ons mag om u te belewe. Mag u dit vir ons skenk. En mag u ons kom besoek. Ons bid dit en ons vra dit alles. met 'n verwagting en 'n verlange in Jesus Christus en hom alleen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor hulle skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.